สบายสไตล์ไทยไทย
สวัสดีค่ะพบกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยๆนะคะ
กับผมวรวัฒน์ชลประเสริฐครับ
ค่ะแล้วก็ดิฉันอุดมศรีสมานันท์ค่ะและที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือท่านอาจารย์ขุนอินโตสง่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับครับวันนี้เรายังคงอยู่กันในเรื่องของเทพแห่งดนตรีไทยนะครับแต่เป็นตอนที่2นะครับเราจะพูดถึงองค์เทพพระปรคนทัตครับ
ค่ะซึ่งพระพละคนทัพนี้นะคะคุณโอ๊ตค่ะก็คือเป็นคนธรรมเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งอาศัยอยู่ระหว่างฟ้ากับดินถือเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งเทวดา
ครับฤาษีครับ
เป็นฤาษีใช่ไหมคะมีหน้าที่ขับกล่อมบรรเลงดนตรีไทยในสวงสวรรค์แม้ว่าจะไม่ใช่เทวดาที่มีลำดับศักดิ์สูงนักค่ะแต่คนธรรมนะคะก็มีฝีมือในการขับร้องประคมดนตรีเป็นเยี่ยมอันนี้มันเหมือนรายการที่เราดูจากจักรวงศ์ไหมคะอาจารย์
ผมไม่เคยดูแต่
เนี่ยโอ๊ตเคยดูมั้ยที่เป็นดนตรี
ผมกำลังมองว่าจริงคนทำนี่เป็นเทวดานะครับเป็นเทวดาที่เล่นดนตรีอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีหลายองค์
ครับ
มีหลายองค์ครับคนทำ
เทวดากับฤาษีเนี่ยในความเชื่อทางฮินดูหรือความเชื่อทาง
ฤาษี
มันเป็นยังไงครับ
ฤาษีนี่ก็คือจริงเป็นนักบวชนะที่ออกป่านะ
ค่ะ
แล้วก็บำเพ็ญบุญ
ภาวนา
ภาวนาตัวให้มีอิทธิฤทธิ
์อภินิหาร
มีอภินิหาร
อ
ย่างเงี้ยแต่บางคนก็มันก็ฤาษีก็แบ่งเป็นชั้นๆอีกฤาษีใหม่ๆใช่ไหมเพิ่งเป็นสมัยนี้มีนะครับเคยออกรายการทีวีอ่ะเป็น
ฤาษี
เป็นฤาษีเลยไว้หนวดเฟิร์มเลยแต่เรานั้นอาจจะไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ก็มีฤาษีที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นชั้นๆไปขึ้นไปลำดับ
ค่ะ
มันเป็นอิทธิฤทธิ์ขึ้นไปเรื่อย
ๆแต่สงสัยเขาคำว่าฤาษีกับพระนี่เวลาเขาจะมีการบำเพ็ญภาวนานะคนอันนี้สงสัยนิดนึงแต่คนที่บวชพระนี่แน่นอนจะต้องอยู่ในสอนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ฤาษีนี่ล่ะคะไปทำตามแนวไหนคุณว่า
เขาจะเป็นแนวฤาษีครับเป็นการถือศีล
ไม่แตกต่างจากของพระเหรอ
ครับจะแตกต่างครับว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะเป็นการทรมานตัวเองก็มีแล้วก็ให้เป็นการแบบบำเพ็ญบุญด้วยตัวเองนั่งสมาธิก็ส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินดงอย่างเงี้ยบางคนก็ถ้าจะบวชก็เป็นพวกนักพรตอีกจะคล้ายๆกัน
ครับ
นั้นฤาษีก็จะเป็นมนุษย์นี่แหละแล้วก็บางคนก็เริ่มแบบว่าบางตอนเริ่มที่จะบำเพ็ญญาณบารมีเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นมีอิทธิฤทธิ์แล้วก็ค่อยเหนือขึ้นเหนือมนุษย
์เริ่มเป็นเทวดา
พอเหนือมนุษย์ปุ๊บอย่างพระปรคนทัพเนี่ยก็จะกลายเป็นเทวดาไปก็สมมติว่าก็คือเป็นเทวดาที่มาจากมนุษย์โลกไม่ใช่เทวดาที่อยู่บนสูงสวรรค์เลยฉะนั้นพวกนี้ต้องมีอิทธิฤทธิ์มากมันมีการบำเพ็ญบุญที่สูงถึงจะคือพูดง่ายว่าคนจะอยู่เป็นเทวดามันก็ไม่ใช่ง่ายถูกไหมครับต้องเป็นฤาษีก่อนแล้วฤาษีมีอิทธิฤทธิ์พออิทธิฤทธิ์แล้วต้องบำเพ็ญบุญต้องขึ้นไปถึงชั้นเทวดาได
้คราวนี้ลักษณะขององค์ปรคนทัพเป็นยังไงครับ
จริงๆต้องมีสีเขียวนะบางที่นะแต่บางที่ก็สีขาว
ครับ
กับจะทั่วไปอะเป็นศีรษะสีเขียว
มีลักษณะเด่นหรือมีเอกลักษณ์ที่เวลาเราดูแล้วเรารู้เลยว่าเป็นพระปรคนทัพนี่คือ
พระปรคนทัพจะมีเหมือนเป็นยอดนะครับเป็นยอดสีเขียวจุดเด่นของท่านเป็นองค์เขียวครับแล้วก็เป็นแค่เป็นขนอะไรสักอย่างนะเป็นที่ตัวเป็นขนขดแล้วก็เป็นตัวลำตัวเป็นสีเขียวแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นแล้วจะเห็นเป็นศีรษะอย่างเดียว
ก็คือเหมือนมงกุฎใช่ไหมคะ
เป็นมงกุฎเป็นยอดนะครับ
เป็นยอดฤาษี
เป็นยอดฤาษีครับนั่นแหละ
คล้ายๆพ่อแก่ไหมครับ
จริงๆพ่อแก่กับเนี่ยสับสนเยอะมากพ่อแก่กับจริงๆพ่อแก่ก็เป็นพระฤาษีตนหนึ่งถูกไหมฮะพระนาฏก็เป็นพระฤาษีตนหนึ่งใช่ไหมพระอย่างพระประคนทัพเนี่ยคือเป็นฤาษีที่เป็นเทวดาบางคนคิดว่าพระประคนทัพอันนี้คือพ่อแก่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่พ่อแก่เขาเรียกว่าครูแก่ครูแก่เป็นครูอาวุโสที่อยู่ในวงดนตรีของคนทันเดี๋ยวมีเรื่องเล่าต่ออีกผมว่าน่าจะเจอเรื่องเล่าต่อไปนะจะเป็นแบบครูแก่ที่สุดในวงของคนทันเนี่ยไม่ใช่พ่อแก่นะ
คร
ับ ถ้าพ่อแก่นี่จะเป็นพระฤาษีกไรโกฏอีกองหนึ่งที่พวกนิเกนับถือกันมากองนั้นถ้าพระคนทัพจะเป็นครูตะโพน
เหมือนเป็นตัวแทนตะโพนใช่ไหม
ค
ะแทนที่จะเป็นพินไม่ใช่แต่เป็นตะโพน
ก็เป็นตัวแทนปีพาดเลยครับถ้าฤาษีจะเป็นพ่อแก่เนี่ยใช่ไหมจะเป็นศีรษะพ่อแก่นี่สังเกตว่าจะเป็นจะมีฟันสองซี
่
แล้วก็จะไม่มีหนวดข้างล่าง ถ้าไม่รวมข้างล่างเป็นฤาษีธรรมดาเลย
คร
ับ พอแก่เป็นศีรษะพอแก่อย่างเงี้ยแหละพวกที่เกย์จะนับถือโดยเฉพาะผมนับถือมาก
จริงๆอย่างที่อาจารย์กล่าวมาคุณโอ๊ตเขาก็มีตำนาน
ครับ
ตำนานความเป็นมาของพระพลคนทัพนี้ด้วยนะคะก็คือในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใหม่ๆนั้นท้าวพระกาพรหมบางแห่งเชื่อว่าก็คือพระอิศวรนะคะได้ท้าประลองฤทธิ์กับพระพุทธเจ้าโดยให้ผลัดกันหาที่ซ่อนตัวแล้วให้อีกฝ่ายค้นหา
อันนี้ต้องเล่าย้อน
ค่ะ
ย้อนนิดนึงนะครับตอนนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆปุ๊บเนี่ยท่านจะชอบแสดงธรรมอ่ะเข้าใจไหมฮะคือแสดงธรรมให้กับมนุษย์โดยฟังนี่ด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีสูงมากการแสดงธรรมของท่านเนี่ยให้ญาติโยมแล้วก็สาวกท่านฟังไม่เพียงแต่สาวกหรือญาติโยมที่มนุษย์ปรากฏว่าเทวดาชั้นฟ้าเนี่ยจะมาฟังพระพุทธเจ้าประเทศนาพอก็บอกต่อกันมาต่อประมาณบอกปุ๊บบอกพระพุทธเจ้าเทศเลยปุ๊บกลับกลายว่าเทวดาบนเทวคนทันด้วยหมดเลยมาฟังมาฟังพระพุทธเจ้าเทศหมดเลยนี้มาถึงพระอิศวรเนี่ยก็คือท้าวอะไรนะ
ท้าวประกาศ
ท้าวประกาศก็เอะใจเอ๊ะทำไมเทวดาไปไหนหมดแล้วก็เหมือนกับท่านเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วอยู่ไม่มีใครเข้าเฝ้าท่านเลย
หายไปไหนหมดโกรธสิ
โกรธท่านก็เลยใช้ยาท่านอ๋อเทวดาไปอยู่ตรงนี้หมดเลยไปดูพระองค์หนึ่งท่านทำเทศนาก็เลยเหมือนกับเป็นการขุ่นแค้นลึก
ๆ
มีดียังไงถึงเรียกเทวดาของเขาเนี่ยไม่ได้เรียกเลยเทวดาเขาไปหมดเลยเนี่ยท่านก็เลยต้องลงไปท้าประลองกันก็เลยมาเป็นการเหมือนกับเล่นซ่อนหาแข่งกันแสดงอิทธิฤทธิ์ซึ่งการให้คุณอ้อยเล่าต่อ
ก็ครั้งแรกค่ะท้าพระกาพรหมนั้นเป็นฝ่ายซ่อนนะคะโดยเนรมิตกลายเป็นละอองธุลีที่เล็กที่สุดแล้วก็หลบไปซ่อนอยู่ในถ้ำกลางก้นเกศียรสมุทรที่ดำมืดแต่ก็ไม่อาจหลบพ้นไข่พระญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
ใช่ครับ
นะคะท่านถึงคราวที่องค์
สมเด็จแล้วก็ท่านใช้ญาณของท่านเนี่ยให้ที่เป็นบริวารของเป็นสาวกท่านเนี่ยเห็นพระอิศวรไปซ่อนที่ไหนทุกคนเห็นพร้อมกัน
หมดเลย
อันนี้เป็นญาณของพระพุทธเจ้า
ค่ะ
ครับ
คราวนี้เป็นฝ่ายที่พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องซ่อนตัวบ้างล่ะค่ะนะคะท่านก็ไปพระองค์ก็ทรงเนรมิตพระวรกายให้ย่อเล็กลงเท่าละอองธุลีเช่นเดียวกันแต่เสด็จขึ้นไปประทับซ่อนอยู่ในมุมมวยผมบนเศียรของเท้าพระกาพรหมหาไม่เจอ
ก็อยู่บนเกศ
าบนมวยผมค่ะท้าวพระกาพรหมใช้ทิพเนตรมองค้นหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจลอดคือทั่วทั้งไตรภพก็ยังไม่สามารถมองเห็นที่อาจารย์บอกพระพุทธองค์ได้จึงตรัสยอมแพ้พระพุทธเจ้านะคะจึงแสดงพระองค์ให้ท้าวพระกาพรหมรู้ว่าทรงประทับอยู่บนมวยผมของท้าวพระกาพรหมนั่นเอง
ครับ
ท้าวพระกาพรหมก็
เมื่อท้าวพระกาพรหมยอมแพ้นะครับก็ทรงกราบทูลอัญเชิญให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากมวยผมนะครับอยู่หลายครั้งแต่พระองค์ก็นิ่งเฉยนะครับจนเมื่อเหล่าคนทำนะครับพากันประโคมบรรเลงเพลงสาธุการขึ้นจึงได้เสด็จลงมาจากเศียรของท้าวพระกาพรหมนั่นเอง
ครับจริงๆแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ยอมลงมาเลยนะแล้วก็ตัดบอกว่าจนกว่าจะไปเรียกเหล่าคนทันของท่านให้มาบรรเลงเพลงสาธุการ
คราวนี้
อันนี้คือประวัติเพลงสาธุการนะ
เพลงสาธุการ
ประวัติเพลงสาธุการไป
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนทัน
ในทั้งวงเลยคือทั้งวงเป็นเทวดาเป็นคนทันที่บรรเลงเพลงสาธุการ
เพราะฉะนั้นเพลงสาธุการจึงกลายเป็นเพลงที่ใช้ประโคมบรรเลงในพิธีเพื่ออัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะ
ทีนี้ก็ระหว่างที่คนทันเนี่ยทั้งวงนะเป็นวงดนตรีปีพาดเนี่ยเป็นเครื่องสูงก็จะต้องเป็นบรรเลงเพลงสาธุการละใช่ไหมฮะพอบรรเลงปุ๊บเนี่ยบังเอิญว่าพระปรคนทัพหรือพระปรคนทัพเนี่ยนั่งอยู่ตรงตะโพนด้วย
อ
ยู่ตรงนั้นพอดีเลย อยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างพอบรรเลงเพลงสาธุการปุ๊บเราคนทันก็เห็นมองซ้ายมองขวาปุ๊บเห็นพระปรคนทัพซึ่งเป็นอาวุโสที่สุดในวงก็เลยบอกว่าให้พระพุทธทัพเนี่ยขึ้นก่อน
โดยใช้ตะโพน
ตะโพน
ท่านประตูตะโพนอยู่แล้วท่านเป็นครูตะโพนอยู่แล้วมันก็เลยว่าให้พระพุทธทัพเนี่ยขึ้นตะโพน
เพราะอาวุโสที่สุด
อาวุโสที่สุดเพลงสาธุการก็เลยกลายเป็นทุกครั้งพอก่อนที่จะตีก็ต้องใช้ตะโพนขึ้น
นี่แหละที่มาที่ไป
ที่มาที่ไป
เป็นแห่งครูดนตรี
เพราะว่าตะโพนอาวุโสสุดในวงในขณะที่พระเจ้ากำลังเสด็จลงมาจากมวยผม
คราวนี้ตะโพนนะครับคือจะมีลักษณะที่มีสองหน้า นะครับคราวนี้ก็จะมีความพิสดารนะฮะเหนือกว่าคือสามารถตีบรรลีเพลงออกมาได้มากมายนะครับหลายสำเนียงกล่าวกันว่าผู้ที่ตีตะโพนนั้นต้องตีให้ได้หลายสำเนียงเช่นพรึมพรึม
ปะเทะเท่งอะไรเงี้ยครับพรึม
ครับผม
ขออีกครั้งหนึ่งคำเสียงอีกครั้งหนึ่งได้ไหม
ตบตึงเท่งลูกการนี่ก็ขึ้นเพื่อว่าตุ๊บติงตุ๊บเท่งเลย
ครับ
ผมลูกการเป็นเอกลักษณ์แล้วตุ๊บติงตุ๊บเท่งเลยอันนี้คือเป็นคำศัพท์เลยครับ
แต่เทคนิคมันอยู่ที่
มือครับ
ใช่ไหมฮะ
ตุ๊บติงตุ๊บเนี่ยมือเดียวกันเลยหน้าเดียวกันเลยแต่คนละเสียง
ซึ่งเครื่องดนตรีตะโพนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับการเคารพนะฮะอย่างสูงในวงดนตรี
ค
ือเราจะเห็นว่าแม้แต่พิธีไหว้ครูนะเวลาเราสักการะไหว้ครูเราก็จะเอาเครื่องดนตรีตะโพนนะฮะไปไว้ใน
พิธี
การไหว้
ครับจริงๆแล้วพิธีไหว้ครูถ้าเกิดตั้งเครื่องนะก็ตั้งบางที่ตั้งหรูหรามากนะโหใหญ่โตเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วถ้าไม่มีอะไรเลยนะเขาบอกว่าตะโพนใบเดียวก็ไหว้ครูได้แหละทำพิธีไหว้ครูได
้อย่างของอาจารย์นี
่ใช่ครับถือว่าตะโพนใบเดียวตะโพนไทยหนึ่งใบสามารถตั้งและทำพิธีไหว้ครูได้เลยมีเครื่องดนตรีนิดหน่อยประกอบหรือมีคล้องวงสักวงก็ทำพิธีไหว้ครู
ของอาจารย์นี่เก่ามากเลยมาจากบรรพบุรุษ
ของผมที่เยอะมากเก่าไม่เก่าให้เก่าแล้วเยอะหลายใบแล้วก็จะมีตะโพนที่แบบศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ตะโพนเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เหมือนกับเป็นคติไม่คติเป็นเรื่องเตือนนิดหน่อยว่าการบริโภคอาหารอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนที่นิยมบริโภคเนื้อวัว
แต่คนทำมาจากเนื้อ
ครับทานเนื้อวัวมากก็จะกินไม่รู้อะไรหรอกคือเราด้วยครับเป็นเด็กทีนี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีคนบอกผมว่าเป็นครูดนตรีไทยอ่ะคุยกันบอกก็สั่งเนื้อวัวกินสเต็กเขาก็พูดว่าเอ๊ะทำไมเขาเรียกผมปองอ้าวทำไมถึงกินเนื้อวัวล่ะถ้าเรานับถือพระคนทัพทำไมถึงกินเนื้อวัวเพราะว่าเราไหว้หนังเขาแต่มากินเนื้อเขามันไม่ถูกต้องนะพอพูดอย่างนี้ผมก็เออจริงแฮะจริงนะเรานับถือพระคนทัพมากๆเราไหว้พระคนทัพแต่พระคนทัพหรือตะโคเนี่ยทำด้วยหนังวัวทั้งหมดทั้งหน้าทั้งหนังเลียดที่ไฟโยงดึงให้ตึง
ไว้สลับ
ครับเป็นหนังวัวทั้งนั้นเลยคือทำด้วยหนังวัวทั้งหมดยกเว้นหุ่นข้างในที่เป็นไม
้
ทั้งนั้นก็เราเอาหนังวัวมาทำเป็นตะโพนปุ๊บเราก็จะกราบจะไหว้กันทำพิธีไหว้ครูด้วยเห็นไหมฮะทำพิธีไหว้ครูใหญ่โตเลยเอาหนังมาไหว้ทำกันแม้พอมีดอกไม้ชุบเทียนปักในวงดนตรีมาแค่มาปักตรงตะโพนนี่เป็นการสักการะตะโพนแต่ว่าเราไปกินเนื้อท่านอะแล้วเข้าจริงแล้วเนี่ยวัวนะครับหรือพระโคเนี่ยเห็นไหมเป็นถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นของสัตว์ของเทศเห็นไหมมีความสำคัญต่อพิธีกรรมอะไรหลายอย่างอย่างเช่นวันแล่นอาขวัญเห็นไหมทำไมไม่ให้ช้างมาทำล่ะหรือไม่ให้กระบือก็ได้ทำไมต้องพระโคลองเหมือนกับทายว่าพระโคจะสวยอะไรเห็นไหมเป็นพระโควันแล่นอาขวัญว่าพระโคหรือวัวเป็นสัตว์ที่เป็นพาหนะของเทพชนิดหนึ่งแล้วก็มาดัดแปลงยามเมื่อท่านสลายไปแล้วก็จะเอาหนังท่านมาทำเป็นตะโพนเป็นครูให้พวกเรากราบไหว้กันเพราะนั้นผมบอกว่าคนที่เป็นดนตรีไทยอ่ะผมจะแนะนำว่าอย่าทานเนื้อวัวผมเลิกตั้ง20กว่าปีแล้วก็อย่าทานเนื้อวัวเพราะท่านเรานับถือท่านเดี๋ยวนี้คนดนตรีไทยผมจะรณรงค์เรื่องนี้พักนานแล้วครับหรือดนตรีไทยถ้าจะไม่กินเนื้อวัวกันแล้วครับนอกจากบางคนที่ยังไม่รู้จริงๆคือไม่ถึง 20% ทีนี้ก็อยากเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับเลิกกินเนื้อวัวบางคนนับถือแม่คุณอิ่มก็ไม่บริโภคเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าคุณโอ๊ตคุณอ้อยยัง
ก็ยังนิดหน่อยนะคุณโอ๊ตเนาะแต่ที่พออาจารย์เล่ามานี้เราก็มีความรู้สึกเราก็อย่าไม่เบียดเบียนแล้วอะค่ะ
แล้วจริงๆแล้วเนี่ยวัวนี่เป็นสัตว์ใหญ
่ค่ะ
เขาเรียกเป็นศูนย์รวมแห่งเชื้อโรคเห็นไหมคนที่เป็นโรคตาต้ออะไรเนี่ยเนื้อวัวเนี่ยอันดับหนึ่ง
คุณโอ๊ตกลัวละสิเนี่ย
เนื้ออันดับหนึ่งแล้วก็พวกเป็นเรียกว่านะเป็นซีดนี่แหละมาจากเนื้อวัวโดยเฉพาะเลย
ครับ
ก็ต้องมีหลายๆปัจจัยเหมือนกันนะคะ
ต้องเลิกครับเป็นกุศลถ้าเลิกได้ผมได้กุศลอีกเนี่ย
ก็อยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับที่จะตัดสินใจ
ครับแม่ก็แม่คุณอินนะ
สำหรับวันนี้เราพูดถึงในเรื่องของพระปรักขณฑ์ทัพเนี่ยในส่วนของการไหว้ครูเราก็จะมีเพลง นะฮะ
อ๋อเขามีเพลงตะพระปกระคนทับหรือตะพระปกระคนทับ
ครับผม
คือเป็นเพลงที่ตายตัวเลยเวลาจันเชิญพระปกระคนทับต้องใช้เพลงนี
้ครับ
แล้วก็เหมือนเดินเป็นสายลักคือใช้ตะโพนขึ้นก่อนเหมือนกันเหมือนกับเพลงสัตว์ทุก
ก็เรียกว่ามีเพลงเฉพาะมีเพลงเฉพาะของ
เพลงประจำองค์
เพลงประจำองค์
คือได้ฟังถือเป็นบุญหูนะ
ถ้าเพิ่งฟังก็อาจจะไม่ได้ฟังนานนะคุณโอ๊ตเน
า
ะ
เรา
จะได
้เพลง
เตรียมไว้ให้ด้วย
ค่ะเราก็จะทิ้งท้ายนะฮะเพลงนี้แล้วก็พร้อมกับเราสามคนก็จะลาท่านผู้ฟังนะครับ
หรือว่าเกิดท่านผู้ฟังนี่ฟังแล้วอยากจะแนะนำรายการสามารถเขียนจดหมายมาได้นะคุณโอ๊ตเนาะที่สำนักที่มีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120เราก็อาจจะมีของรางวัลจากท่านอาจารย์คุณอินดีไหมคุณโอ๊ตเป็นเพลงนะให้แฟนรายการดีไหมคะอาจารย์ที่เขียนจดหมายมาค่ะ
แล้วก็นะครับทิ้งท้ายไปนะครับกับเพลงตะละ
ขอบคุณครับ
ครับเราสามคนเราไปก่อนครับ
สวัสดีค่ะ
รายการฟังสบายสไตล์ไทยๆครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ